në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë emisionit të sotëm, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Me këtë rast kemi veçuar qëndrimin e ministrit të jashtëm të Francës, Bernard Kushner, në Kosovë, pastaj rastin e përzënjes së imamit të xhamisë në Marinë të Skënderajt dhe për rastin e shtyrjes së seancës gjyqësore kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ministri i jashtëm franceze Bernard Kushner tha se Kosova dhe Serbia duhet ta fillojnë procesin e pajtimit dhe të normalizimit të raporteve. Ai theksoi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është kushtzim, por domosdoshmëri për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner. Gjatë një seance solemne të Kuvendit të Kosovës, të thirrur për nder të ministrit francez, Kushner tha se Serbia dhe Kosova duhet të nisin pajtimin dhe të normalizojnë marrëdhëniet. Ai tha se ky është një proces i gjatë dhe jo i lehtë, por i ka inkurajuar të dyja vendet që të nisin procesin e dialogut. Pajtimi është i mundshëm pavarësisht nga vuajtjet e së kaluarës, ka thënë Kushner. Nuk ka kurzime për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian, por dialogu është domosdoshmëri, ka thënë Bernard Kushner. Unë nuk e di datën, por e di se një ditë Kosova dhe Serbia do t'i marrin vendet e tyre si dy shtete në Bashkimin Evropian, ka thënë ministri i jashtëm francez. Popujt e Ballkanit e duan Evropën dhe kandidaturat e tyre do të shqyrtohen, tha Kushner, duke bërë të qartë se një prej domosdoshmërive, siç i ka quajtur ai për këtë integrim, do të jetë roli që këto vende do të luajnë në fqinësi, ndërsa apeloi për dialog Kushner përsëri të qëndrimin e prerë të Parisit se pavarësia Kosovës është e pakthyeshme.
Votre indépendance, c'est le mouvement de l'histoire. Rien ni personne ne pourra ira pas le reconnaître.
Pavarësia Kosovës nuk është në pikpyetje. Kjo është një çështje kryer dhe lëvizje historisë, e cila nuk mund të ndryshohet më me asgjë, ka thënë Bernard Kushner. Me pavarësimin e Kosovës, shtoi ai, ka përfunduar një punë e madhe, por ajo paraqet edhe fillimin e një rrugë të re, në të cilën, siç është shprehur Kushner, Kosova nuk do të jetë vetmuar, duke i premtuar dhe mbështetjen e Francës. Keni besuar në një shoqëri demokratike shumë etnike, kurse tani duhet të ndërtoni këtë shoqëri, theksoi ministri francez. Ai e ka çmuar lart gatishmërinë e kosovarëve që përkundër shumë sakrificave dhe vuajtjeve që u ka sjell lufta për liri, tani janë të gatshëm që të nisin procesin e pajtimit. Si dhe shumë zyrtarë të tjerë ndërkombëtar që kanë vizituar Prishtinën, edhe Kushner apeloi për reforma në sistemin e drejtësisë dhe më shumë angazhime në luftimin e korrupsionit. Kushner më pas ka zhvilluar edhe takime të ndara me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar Francën për rolin pozitiv në raport me zhvillimet në Kosovë.
Dëshiroj të shpreh konsideratat më të larta edhe për përkushtimin që sollën edhe një herë se Franca do të dhe një alat i rëndësishëm dhe i vazhdueshëm në zhvillimet tona për paqen, demokracinë dhe për raportet e mira të mes shteteve sovrane.
Ndërkohë kryetari i Kuvendit Jakup Plasniqi ka siguruar ministrin Kushner për zotimin e institucioneve dhe shoqërisë kosovare që përkundër plagëve të luftës Kosova tashmë është e gatshme për pajtimin ndërtnik.
Përkushtimi ynë për mbrojtjen e drejtave të komunitetit pakic ka dëshmuar se në Kosovë jo vetëm mund të bashkëjetohet, por edhe të nisë procesi pajtimit ndërtnik pavarësisht të kalures konfliktuoze.
Bernard Kushner ka zhvilluar takime edhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës gjatë kësaj jave kanë arrestuar dhe deportuar në Shqipëri imamin e vetë shpallur të xhamisë në Marinë të Skënderajt. Më parë, Inspektorati Komunal i Skënderajt në bashkëpunim me policinë e Kosovës e kishte mbyllur xhamin në Marinë. Kroniken lidhur me zhvillimet që quan në deportimin e këtij personi nga Kosova e ka përgatitur korrespondentja jon Albana Isufi.
Xhamia në fshatin Marinë të Skënderajt është mbyllur si për besimtarët, ashtu edhe për vetë Xhemail Dukën, i cili ushtroi në të funksionin e imamit, ndërsa hapësirën e xhamisë shfrytëzoi për aktivitetet të shoqatës Rehma Mersi. Kanë qenë pikërisht këto aktivitete të cilat ngjallën ndyshime të aktivistëve për të drejtat e njerëzit, të cilët përmes një peticioni kërkuan mbylljen e xhamisë dhe largimin e zotrit Duka. Ushtrimi ilegal i funksionit të imamit, keqpërdorimi i xhamisë për aktivitete jo fetare deri në orët e hershme ndryshme të mëngjesit, ardhja e mysafirëve të dyshim nga vende të ndryshme, manipulimi me të varfrit dhe bonjakët e në veçanti me femrat e mitura, janë ndër arsyet që cekën në peticionin i cili kërkon largimin e Dukës. Ajni Shahe Halimi, një nga iniciatorët e peticionit të shndruar tashmë në vendim ekzekutiv të kuvendit komunal, thotë se situata në Marinë është alarmante.
Në fakt un jam muslimane. Muslimane dhe respektim të fesë të kësaj feje në mënyra tradicionale siç ka qenë përpara. Jo me një kulturë tradit hu iraniane, irakiane, do më thonë, sepse s'kemi nevoj. Situata është masa alarmante, jo vetëm në drejnimis, po dhe në krejtë Kosovën me këtë sekt. Është për keqardhje, do më thonë. Sepse krejtë Kosovën mas lutës është përfshi në një ekstremizm, radikalizm të fesë. Domethën gjë që çon tek fundamentalizmi islamik,
por Kastrio Duka nga Elbasani, që tashmë ka ndryshuar emrin në Xhemail, një ditë para se të mbyllej xhamia në njërin nga dhomat e saj të shndëruar në zyrë, hodhi poshtë akuzat. Ai madje akuzoi iniciatorët e peticionit se kanë mbledhur në shkrime të rreme.
Trëllim ka bë, ka manipuluar në emër të Albin Kurtit, ka marrë shkrim për mua kundra meje, por ky nuk është vendim i drejtë, ngasë shteti është i ndar nga feja, është shtet laik, edhe s'ka punë të ndërhyjë punë të fesë. Ne kemi bashkësi islame në Kosovë, e cila ajo ka të drejtë këtë kompetencë ta mbyllë xhamin.
Pretendimet për nënshkrime të rreme hedhën poshtë jo vetëm nga Halimi, por edhe nga udhëhelësit e komunës së Skënderajt. Nën kryetari Abdyl Ymeri dyshon se aktivitetet në xhami ishin në përputhje me rregullat e bashkësisë islame.
Problemet kryesore që mund të jenë në atë xhami është sepse kjo nuk i përgjigjet as bashkësisë islame edhe aktivitetet e tina të cilat të zhvillon aty për ne janë paksa të dyshimta.
Duka thot se përmes organizatës së tij Rahma Mersi ndihmon 550 familje në Drenicë me nga 20 euro në muaj. Në Marinë shumica banorëve kanë familjar të vrarë në luftë. Ata thonë se shoqata Rahma Mersi me selin në Angli vazhdimisht u ka ndihmuar në ushqime por edhe në të holla. Shefki Mziu është një nga ato që thot se ka përfituar.
Vetë që janë shpifje, hëdha san kërkuj, na kani mu hëdha me shpirt tonëve, se jo veç mu që i kam që jam atë kërë familje, veç kredve, na kani mu me shpirt hëdha. Se ca dhe që të hekin hëdhën për këtu hëdhë, valoj na, bile që do mës kushko jetima, marë kredë.
Thot Mziu, e cila pranon se merr nga 20 euro në muaj nga shoqata Rahma Mersi, por është shteti që i paguan më shumë asaj, nga 135 euro në muaj si kompensim për humbjen e të shoqit në luftë. Ndryshe në faqen e saj të internetit, shoqata humanitare Rahma Mersi shkruan se fillimisht synim kryesor kishte ndihmën për refugjatët kosovar e më vonë për bonjakët. Por sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, ndihmat zakonisht janë kushtëzuar me lojalitetin e treguar ndaj Zotit Duka, që nënkupton dërgimin e fëmijëve në xhami për mësime kuranore e në këtë rast edhe mbulimin e vajzave të vogla. Vetë Zoti Duka pranon se vajzat janë mbuluar, por thotë se ka pasur pëlqimin e prindërve.
Por, kjo është liri e besim për fëmin. Prindi mund ka ardhë, ka prind që fëmin e tij e dërgon me shami. Unë si nuk ja imponoj.
Sidoqoftë, aktivitetet e Dukës nuk janë parë me sy të mirë as nga vetë bashkësia islame. Për më tepër, është kjo e vetmja xhamia, po Duka i vetmi imam që nuk është në juridiksionin e kësaj bashkësie. Duka i tha Radios Evropa e Lirë se tani është në negociata për zgjidhur problemin me bashkësinë islame.
Tani në negociata me bashkësinë islame të Kosovës, i ndërruari Sabri Bajgora na ka dhënë fjalën se shumë shpejt do të afrohet, do të vi këtu.
Ky interesim për të negociuar me bashkësinë islame vjen pas disa vjetësh përfilljeje që Duka i bëri kësaj bashkësie. Krye imami i Kosovës, Sabri Bajgora, thot se nuk ka kurfar negociata me Dukën.
Absolutisht, as që kam kontaktuar me të për vitit 2003, kam thënë edhe një herë, dhe unë qëndroj pas ti konstatimi se unë as nuk kam negociuar me Zotrin Dukën, as që kemi ndërmend të negociojmë për këto çështje, sepse kjo për neve është çështje kryer. Zotri Duka nuk është përmbajt marrëveshjes së vitit 2003 dhe 2009 për konkurim në konkurs, prandaj për neve çështja Duka është e përfunduar dhe ne kërkojmë që sa më shpejt imami legjitim Hoti ta marrë detyrën e vet në xhamin e Marinë. Dhe me kompetencë të plot them se nuk ka pas as nuk ka kurfa negociatash mes me dhe Zotit.
Sidoqoftë, banorët e Marinës kanë paralajmëruar për nesër një protestë kundër largimit të Dukës nga fshati Marinë, por qytetarët e Skënderaj që nënshkruan peticionin kërkojnë që ushtrimi i fesë islame të jetë edhe më tej tradicional dhe jo të sillen praktika më radikale që mund të çojë në fundamentalizëm islamik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosje, Albin Kurti, edhe këtë javë nuk është paraqitur në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ku ka filluar procesi kundër tij. Drejtuesi i panelit të gjyqtarëve Ferdinando de Mongeote tha se në mungesë të gjykatës vendese, të avokatit dhe të të pandehurit, seanca shtyhet për 13 prill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Procesi gjyqësor kundër liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 13 prill. Shtyrja është bërë për shkak të mungesës së zotit Kurti në këtë seancë, por edhe për shkak të mungesës së avokatit mbrojtës Ramiz Krasniqit si dhe gjyqtares Flën Zakadiu. Zëdhënësja e komponentit për drejtësi e Ulexit Kristina Herodës tha se ishin tri arsye që bën që të shtyhet procesi gjyqësor për më shumë se një muaj.
Three main reasons. The first reason that was President of District Court.
Arsyeja e parë është se kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë nuk ka mundur të gjejë zëvendësim për anëtarën e panelit, zonjën Flën Zakadiu. Arsyeja e dytë është se avokati mbrojtës nuk ishte i pranishëm dhe kryesuesi i panelit ka emëruar një avokat tjetër zyrtar dhe ajo është Musa Dragusha. Dhe arsyeja e tretë është se i pandehuri zoti Kurti nuk ishte i pranishëm, sqaroi Herodës. Sipas saj, ky është një rast i zakonshëm, askush nuk është mbi ligjin dhe secili është fajtor përderisa nuk shmohet e kundërta, ne po e trajtojmë këtë proces si të rëndomt, deklaroi Herodës. Gjyqtari Ferdinando Mangota kritikoi institucionet e drejtësisë dhe autoritetet e rendit se nuk po i ndërmarrin masat e duhura për procesin. Sipas tij, kjo tregon për paaftësinë e institucioneve të Kosovës për të ndihmuar në lidhje me rastin. Nga ana tjetër, kryesuesi i panelit të gjykatësve ka vendosur që Musa Dragusha ta mbrojë zotin Kurti ta shëtutje, por zoti Dragusha, i cili është edhe kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, tha se pozita që ai mban bën të pamundur mbrojtjen e Kurtit.
Funksioni dhe pozita e tij është thelësore për përmbushjen e misionit Todës të avokatëve të Kosovës dhe lidhet me shërbimin e rregullt zyrën e kryetarit Todës. Ky pozicion i kryetarit Todës të avokatëve të Kosovës e bën një kryetar avokat të padisponueshëm për të caktuar ex officio në çfarë do rasti qoftë penal.
Në lidhje me vendimin e gjykatës, zoti Dragusha tha se është informuar nga mediat, kurse aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri vendimin e tij e shpjegoi në këtë mënyrë.
Oda avokatëve javën e kaluar i ka dalë në mbrojtje avokatit Ramiz Krasniqi në dorëheqjen e tij dhe në kundërshtimin e tij që të merr pjesë në seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, dhe tash është pikërisht ai person i cili i doli në mbrojtje Ramiz Krasniqit që të shërbejë si avokat mbrojtës. Kjo është edhe një mënyrë tjetër se si Euleksi po tenton të dënoj ata avokat të cilët kanë shprehur ose janë bërë pjesë e solidaritetit të mëhershëm të avokatëve.
Ymeri sërish përsëriti se procesi gjyqësor kundër Albin Kurtit është politik.
Në seancën sotme u pa qartë që në fakt gjykatësit e Euleksit nuk janë gjykatës, por janë më shumë politikan, dhe u tregua qartë nga gjykatësi i këtij procesi gjyqësor se në fakt Euleksi këtu nuk është për të monitoruar dhe këshilluar, siç na kanë thënë, por është për të urdhëruar. Gjykatësi Boatje sot në seancën gjyqësore dha urdhra dhe kërcënime për të gjitha institucionet e Kosovës, duke filluar nga gjykata, pastaj policia, Oda avokatëve dhe me këtë kundër të gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe kërkuan qartazi që qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës, të nënshtrohet një procesi të disiplinimit.
Edhe lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka cilësuar procesin gjyqësor kundër tij të motivuar politikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.